Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vineri 11 martie, la microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăroșie, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Despre starea vremii, mai întâi se recește destul de simțitor în următoarele 3 zile, iar la începutul săptămânii viitoare și mai mult. Vor fi și mai mulți nori astăzi și dacă nori se va arăta din când în când soarele, în centrul și sudul țării nicio șansă să-l vedem, va ploua.
La temperaturi, tabloul zilei arată în felul următor. Cele mai înalte se vor înregistra în raioanele sudice, de la Cimișlea la Cahul, și e vorba de 7-10 grade. În nord, din Hotar până la Bălți, sunt de așteptat 5-8 grade, iar în centru, inclusiv capitala Chișinău, vor fi 9 Celsius.
Interviul dimineții este despre politica fiscală. Avem anunțul ministrului finanțelor Octavian Armașu despre instituirea unui nou impozit, numit impozit pe avere, care va viza deocamdată doar o categorie de cetățeni cu avere, cea posesoare de case de peste 120 de metri pătrați și estimate la peste 1,5 milioane de lei. Avem deja reacții foarte multe și foarte critice la acest anunț și avem și un invitat cu care vom discuta despre acest impozit, sub incidența căruia vor cădea, se pare, foarte mult oameni. Invitatul este fostul ministru de finanțe, Mihai Manole, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite.
Apoi, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, Iulian, nu prea mulțumitești de randamentul președinției în toți acești ani de independență, nu așa?
Mărturisesc, nu sunt și mă mai miră nițel o sârdie cu care în actualele condiții unii vor un președinte ales de popor.
Și pe final de emisiune, o corespondență de Traian Ungureanu despre invazia știrilor zoo, care a ajuns, spune autorul, greu suportabilă.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Bună dimineața, Alexandru!
Bună dimineața! Procesul de corupție al lui Vlad Filat continuă astăzi după ce Parlamentul nu a acceptat revenirea deputatului la ședințele sale. Președintele american spune că Statele Unite pot descuraja, dar nu pot împiedica Rusia să domine militar Ucraina. În Serbia a fost declarată stare de urgență din cauza inundațiilor. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Parlamentul a respins propunerea fracțiunii liberal-democraților ca fostului lider al PRDM arestat pentru corupție Vlad Filat să îi se permită să participe la ședințele plenare și ale comisiei parlamentare din care face parte ca deputat. Propunerea de joi a coincis cu o nouă decizie a Curții de Apel împotriva eliberării lui Filat. El a fost lipsit de imunitate parlamentară și arestat în octombrie trecut. Procurorii au trimis în judecată un dosar în care fostul premier este acuzat de abuz de putere și luare de mită de la fostul șef al Băncii de Economii, Ilan Șor. Procesul pe fond al lui Filat continuă astăzi în prima instanță, judecătoria Buiucani. 9 camioane cu zahăr oferite ca ajutor umanitar de România au ajuns joi la Chișinău. Acest prim lot de ajutor este destinat în primul rând instituțiilor de învățământ preșcolare și școlare, precum și organizațiilor care oferă asistență bătrânilor și persoanelor defavorizate. Premierul român Dacian Cioloș a promis ajutoarele la sfârșitul lunii ianuarie, când s-a întâlnit la București cu noul său omolog moldovean Pavel Filip. România a promis și un împrumut salvator pentru guvernul moldovean aflat în dificultate financiară, dar i-a cerut mai întâi îndeplinirea unor reforme, inclusiv în sectorul bancar și justiție. Președintele american Barack Obama a spus că Ucraina va fi vulnerabilă în fața dominației militare a Rusiei, indiferent de ceea ce fac Statele Unite. Într-un interviu publicat joi de revista Atlantic, Obama a sugerat că Ucraina nu prezintă un interes de bază pentru Statele Unite, dar prezintă pentru Rusia, care va putea din acest motiv să-și mențină mereu dominația asupra Ucrainei. Președintele american a mai spus că există căi de descurajare a Rusiei, dar a sugerat că intrarea Statelor Unite în război cu Rusia din cauza anexării Crimeei sau amestecului rusesc în estul Ucrainei nu se numără printre acestea. Medicii legiști de la Washington au ajuns la concluzia că moartea fostului ministru rus al presei, Mihail Lesin, în capitala Statelor Unite, a fost cauzată de traume în regiunea capului. Fost aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin și șef al concernului mediatic Gazprom Media, Lesin a fost găsit mort în noiembrie trecut în hotelul DuPont de la Washington. După moartea fostului ministru rus, care a contribuit la crearea concernului mediatic Russia Today, s-a speculat că acesta a fost asasinat din cauza colaborării lui cu serviciile speciale americane. Și guvernul Serbiei a declarat stare de urgență în toată țara pentru a face față inundațiilor provocate de ploi puternice. Poliția spune că inundațiile au distrus deja sau avariat mai mult de 700 de case, în timp ce peste 170 de persoane au fost evacuate în mai multe orașe. Ploile puternice sunt de așteptat să continue în zilele următoare. În primăvara lui 2014, în Serbia au murit peste 50 de persoane în cele mai grave inundații care au lovit țara balcanică.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar de seară la Moldova 1 vă așteptăm cu un nou reportaj despre când, unde și cum a funcționat la Chișinău NKVD-ul stalinist în vremea sovietică.
Ne însoțește însă Mihai Tașcă, istoricul care studiază de ani buni arhivele securității. În beciul întunecat și umed găsim 14 camere situate de o parte și de alta de-a lungul unui coridor îngust. Singura ușă care s-a păstrat are vizor și numărul 14 scris cu vopsea.
Renumitul NKVD a venit în Basarabia la 28 iunie 1940, odată cu Armata Roșie, întrucât era inimaginabil ca să nu vină și structura de forță de represiune chiar din primele zile.
Aceste structuri de forță, explică istoricul, examinau cele mai importante dosare. Îi anchetau pe cei considerați trădători de patrie, spioni, agenți ai imperialismului sau luptători împotriva Revoluției Mondiale a Proletariatului.
Ancheta a durat scurt timp, câteva luni de zile, în anumite cazuri chiar și o săptămână, și era foarte simplă o anchetă, un interogatoriu 2 și imediat se redacta rechizitoriu, iar judecata dura în anumite cazuri o oră și poate și mai puțin. Cei care erau învinuiți de asemenea crime, așa ca cum le spuneau ei, de obicei erau condamnați fie la pedeapsa capitală sau în cel mai rău caz la 25 de ani de închisoare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim în continuare cu fostul ministru de finanțe, Mihai Manole, despre intenția autorităților de a institui un nou impozit, impozitul pe avere. Domnule Manole, bună dimineața!
Bună dimineața!
Apelez la experiența dumneavoastră, domnule Manole, de mulți ani în fruntea unei instituții responsabile pentru politicile fiscale promovate de stat. Este o decizie totuși pozitivă sau negativă asta anunțată de ministrul finanțelor de a crea un nou impozit pentru cetățenii care au case mai mari decât se crede a fi în limitele normalului, ca să zicem așa?
Eu aș spune de la faptul că tot timpul se vehiculează o idee că bugetul public are nevoie de mai mulți bani, da? Dar nimeni nu vorbește de faptul cât de eficient sunt utilizați acei bani care se acumulează la buget, da? Nimeni nu vorbește de faptul că, iată, la anul vostru vreți 20 de ani de la elaborarea codului fiscal și aprobarea în Parlament și atunci nu s-au făcut schimbările care ar trebui să creeze condiții de dezvoltare și stare reală a economiei, să creeze locuri de muncă în țară, da? Deci nimeni nu spune de faptul că 7, 8, 9 ani în urmă noi am trecut la o economie ca cel cu drogurile, știți, când formam bugetul pe baza impozitului la import, omorând tot ceea ce ține dezvoltare și stare reală a economiei în țară. Nu este o noutate acest impozit, el aș numi așa, impozitul Reidman. Pentru că
de ce?
Reidman, ai fost o consilieră a președintului Voronin?
Nu, fi... cunoaștem cu toții cine este domnul Reidman, dar păi, de ce așa l-ați numit?
Autor când propunea 18% și așa mai departe, nu știu, m-a ocupat tot timpul cu problemele fiscalității, cu problemele elaborării sistemului de contabilitate, auditului. Nu vreau să spun, vă dau așa o cifră. Anul trecut eu am plătit impozit, se venea peste 80.000 din activități. Adică eu plătesc impozit, nu ascund surse de venit și ultimii ani am fost martori când foarte multe zarvă s-au făcut. Iată, dăm dreptul la cei cu administrarea fiscală numai decât să evalueze indirect cheltuielile și atunci o să fie, o să curgă veniturile râu la buget și așa mai departe. Dar chestia nu este în aceasta. Deci, practic, noi nu avem argumentarea că acesta va fi un impozit care va, am spune așa, va crea o echitate fiscală în țară, da? Chiar da. Când vorbim noi ca să fie...
Deci eu înțeleg că totuși priviți cu multă rezervă acest impozit și credeți că găurile din buget ar trebui umplute prin administrare eficientă și prin stimularea economiei reale, cel puțin așa concluzionez.
Vedeți că tot este relativ. Aseară, chiar ascultând urmările ședinței Comisiei Buget, Economie și Finanțe, am rămas șocat. Și sindicatele și asta, deci toți cei care au fost implicați în furtul veacului în Moldova, da, toți dau sfaturi chiar că trebuie dus bani pe asta. Domnilor, căutați unde au fost pozițiile dumneavoastră când ați încălcat, am spune așa, cei ce nu trebuia să fie încălcat și ați creat problemele pentru buget. Pentru ani la rând n-am primit bugetul în Parlament, dar acum cineva ne convinge că este relativ. Titlul 6.2, impozit pe avere care este impus, practic este un impozit suplimentar la impozitul pe imobil. Și va fi plătit de... Vedeți că în aspectul...
Deci asta e o altă problemă, ca să zic, tehnică, așa, că se va dubla impozitarea într-un fel, așa înțeleg.
Dar cum se va dubla dacă eu vă dau? Iată, eu am făcut un mic calcul. Deci dacă ar fi astăzi să plătesc, eu trebuie să plătesc peste 22.000, 23.000 suplimentar la cei ce se plătea, da? Și apoi pornind de la... Deci eu nu ascund veniturile. Sunt într-o structură, eu nu pot ascunde veniturile, tot este transparent, da? Deci am un salariu care, da, lucrând pe 1,25 sarcină, în asemă am un salariu care puțin depășește, cu 5-600 de lei salariul mediu pe țară, da? Și eu cred că mai mulți vor fi din persoane care nu vor putea achita acest impozit și ce am ajuns că a fost ministru în anul pensionării să mă duc la închisoare pentru asta sau ce?
Da, chiar mă bucur că ați adus subiectul aici. Cum credeți, care vor fi consecințele acestei decizii? Ziceați că multe persoane probabil nu vor putea plăti.
Vedeți, chestia este în aceea că în foarte des cazuri, da? La Moldoveni, cum să construiască casă, da? Eu aș vrea, nu am nicio taină, să deschid ușile casei mele, da, și să vină cine dorește să filmeze, să fotografeze, să-mi arate ce iese de lux în casa asta, da? Pentru că vă citesc chiar o informație, doi avem, suprafața și evaluarea, da? Notificarea din 2005, evaluarea din oficiu trecută, da? Adusă la expediat la 12.06.2006, termen de apelație 17.07.2006, ștampila poștală primit 25.08.2006. Deci cu o lună după ce a expirat termenul de contestare, da?
Deci vreți să spuneți că...
Nu este credibilă evaluarea.
Am înțeles. Domnule Manole, printre multitudinea reacțiilor critice pe care le-am văzut, am văzut inclusiv una care sună cam în felul următor. Și cum rămâne cu cei care au averi în forme bănești, milioane, miliarde? Se sugerează că noțiunea de avere este mult mai largă decât bunuri imobiliare. Și de ce, de exemplu, se întreabă unii de ce nu s-a început cu mașinile de lux? Dumneavoastră înțelegeți, iată, acest
vedeți
punct de vedere?
Aici sunt două lucruri. Prima, când vorbim de autovehicule, da? Este partea pozitivă. Cei s-a introdus tot ca un capitol, un titlu nou în codul fiscal, da? Deci este de impunerea, am spune așa, autoturismul. Depinde de capacitarea cilindrică a motorului, deci este o taxă stabilită. Este un lucru bun. Dar rămâne în două parți. Prima, toți cei care călătoresc cu numere străine, unde se prevede acea rovenieță, deci am spune așa, tot în proiectul, în proiecte prezentate, asta este schivare la plata impozitului. Cineva face bani mari pe asta. Primul, al doilea moment, da, eu sunt de acord că sunt foarte multe populații ține autoturisme de lux. Nu mai dat, nu uităm de gluma că unul din viceministri spune că Rolls-Royce nu este mașină de lux. Deci, dar poate de aici pornim. În privința mijloacelor bănești, eu, dacă sunt transparente și au fost impozitate, de ce ar trebui să creăm? Și ar trebui tot să-i facem săraci, să fie săraci toți semeni unul cu altul. Dar nu este o administrare fiscală eficientă. Deci,
da, am văzut chiar economistul Sergiu Gaibu de la IDES Viitor, într-o reacție pe rețele, scria că, în general, ar interzice creșterea impozitelor în Moldova până nu se fac reforme ca să se optimizeze administrarea statului. Deci,
păi da, dar vedeți, dați-vă ultimii 15 ani, da? Numai două persoane au plecat, am spune așa, din cu onoare din organele fiscale. Domnul Cristăcaru, în ultimul șef, da, și domnul Nicolae. Deci, în rest, noi am avut, am spune așa, persoane în grupe eliberate pentru fraude, dar care ne-au făcut ce recesul în sistem bancar sau în alte structuri și așa mai departe. Și pe nimeni nu interesează acest lucru, da? Tot e bine.
Dumneavoastră înțelegeți de ce nu se merge pe un impozit de acest fel, de exemplu, dar progresiv, adică dacă ai casă mai mare, plătești un procent anume, 1-2% din valoarea ei, dacă mai mică, mai puțin valoroasă, un procent mai mic.
No, dar vedeți, este în chestiunile fiscalității o formulare de echitate fiscală, da? Ce ar însemna asta? Cota se stabilește unica pentru toți, da? Unica pentru toți. Deci, baza impozabilă este diferită.
Deci, vreți să spuneți că oricum unul va plăti mai mult și altul mai...
Corect. Și așa e în lume.
Dar e echitabil numai atât? Nu ar trebui totuși și procentul să fie mai mare?
Nu, dar spuneți-mi, vă rog, de ce eu trebuie să spuneți mai mult? Ce se consideri că lux este ca în WC-ul în casă? Sau că am apă caldă, sau apă rece,
probabil,
da?
Aici ar trebui niște reglementări.
Cu atât mai mult, chiar pe ieri cineva din deștept din Sicați spuneam că, ei, dacă i-am plasat, eu îi duc și le arăt aici, lângă, chiar lângă casă, după ce a fost construit, sau am plasat o producere imobilă, da? Și vă imaginați că lucrează cu lacuri, cu materiale chimice, cu asta, altă gente cu lume și-a creat o gunoi, știi, chiar la gar, da? N-avem medic sanitar la botanică, n-avem nimic, tot e bine, prieteni, tot e ok, da? Dar tot, dați-mi un exemplu, știu că este imobil de lux, ca să înțeleg și eu. Și atunci una, a doua, eu mă dezic dacă e de lux, mă așa îmi trăiesc afară, dacă așa cred că trebuie să fie, asta e una.
Deci, da, eu înțeleg, dumneavoastră personificați într-un fel subiectul, dar haideți să ne uităm și să vedem foarte exact în cine va ținti această decizie, atât dumneavoastră cum anticipați.
Vedeți că vor plăti cei care după Lăpușneanu, știți cum spuneau, da? S-a vorbit foarte mult, s-au furat, văd că unii lucrează deja și consilieri pe bază obștești, da? Nu le trebuie nici bani, da? Și n-apar la nimeni niciun semn de întrebare, că ei călătoresc cu limuzine nu prea ieftine, cu ce, cred că nu flămând și așa mai departe, dar deja ei sunt o clasă în societate, deja nu-i mai atinge nimeni. Deci, până, trebuie să începem cu punerea la pușcării la cei care au dilapidat statul de fonduri, da? Dar n-am auzit nimic. Și cu numirea noului guvernator, de la sănătate, să lucreze, cred că e o personalitate bine pregătită, dar nu vorbește nici din toarșirea banii înapoi la buget. Dar trebuie să-i plătim noi prostinea prin impozitele care îl plătim la buget, din serviciul datoriei interne a statului, da?
Deci înțeleg dumneavoastră că cea mai afectată va fi, acum am să vă citesc pe dumneavoastră, prostimea.
Da, așa și este. Eu mă consider așa, că dacă eu nu pot să fac și ies cineva să-mi spune cu... să nu dau denumire. Acum uitam că numai cei din prejur care lucrau la entitățile astea prezentau interesele și știți, așa tot e bine, tot e ok, da?
Dar vreau să vă întreb, domnul Manole,
da.
În opinia dumneavoastră, cât de greu este să faci în Republica Moldova o casă de peste 120 de metri pătrați și de ce credeți dumneavoastră că au ales anume această cifră 120, dar nu 130 sau 100?
Tot este relativ. Deci eu am ridicat chiar documentul cadastral. La mine sunt câteva cifre. Suprafața locativă 74 de metri, da? Locativă, da? Deci e suprafață totală, da? E mai multă, da? De 120 de metri, da? Dar ce nu? Vedeți că cineva a pus un criteriu, da? Eu sunt gata, am chiar și documente cât am investit, când asta și pot să așeze să construiască, da? În anul când am construit, că de la an la an tot schimbă și prețurile la material de construcție, la așa mai departe, deci tot este. Dar rog să mă crezi, tot ceea ce a fost făcut nu este făcut de lux pentru lux, da?
Dar nu vorbim despre cazul dumneavoastră, vorbim la general și întrebarea era de ce tocmai această cifră credeți că a fost aleasă?
Nu este niciun secret. Eu cred că s-au coordonat informațiile cu cadastru, da? S-au preluat informații și așa mai departe. Dar vă spun, pornind la evaluarea care este dată, varianta care v-am dat-o, că este notificarea oficială primită de poștă, da?
Nu, pentru că știți de ce v-am întrebat, domnul Manole, da? Este un pic ciudată chestia asta. Deci cine are 125 de metri pătrați este taxat într-un fel, iar cine are 115 în alt fel. Și vreau să știu de ce anume cifra asta, știți? Adică,
ea este propusă de către, m-am spune, cei care se ocupă politica fiscală. Dar, încă o dată, poziția corectă este, fiecare plătește, corect e evaluat, aceeași cotă, dar sumele sunt diferite. Unul plătește de la 10 milioane, altul plătește și de la 100 de mii, da?
Da. Domnule Manole, noi vă mulțumim pentru această intervenție matinală. Domnilor, în discuție cu noi a fost ex-ministru de finanțe Mihai Manole. 7:21 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruș. În câteva minute, realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Efto de revine la microfon.
Parlamentul a respins propunerea fracțiunii liberal-democraților ca a fostului lider al PRDM arestat pentru corupție Vlad Filat să îi se permită să participe la ședințele plenare și ale comisiei parlamentare din care face parte ca deputat. Propunerea de joi a coincis cu o nouă decizie a Curții de Apel împotriva eliberării lui Filat. Procesul pe fond continuă astăzi în prima instanță, judecătoria Buiucani. 9 camioane cu zahăr oferite ca ajutor umanitar de România au ajuns joi la Chișinău. Acest prim lot de ajutor este destinat în primul rând instituțiilor de învățământ preșcolare și școlare, precum și organizațiilor care oferă asistență bătrânilor și persoanelor defavorizate. Premierul român Dacian Cioloș a promis ajutoarele la sfârșitul lunii ianuarie, când s-a întâlnit la București cu noul său omolog moldovean Pavel Filip. Președintele american Barack Obama a spus că Ucraina va fi vulnerabilă în fața dominației militare a Rusiei, indiferent de ceea ce fac Statele Unite. Într-un interviu publicat joi de revista Atlantic, Obama a sugerat că Ucraina nu prezintă un interes de bază pentru Statele Unite, dar prezintă pentru Rusia, care va putea din acest motiv să-și mențină mereu dominația asupra Ucrainei. Medicii legiști de la Washington au ajuns la concluzia că moartea fostului ministru rus al presei, Mihail Lesin, în capitala Statelor Unite, a fost cauzată de traume în regiunea capului. Fost aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin și șef al concernului mediatic Gazprom Media, Lesin a fost găsit mort în noiembrie trecut în hotelul DuPont de la Washington. S-a speculat că acesta a fost asasinat din cauza colaborării lui cu serviciile speciale americane. Și guvernul Serbiei a declarat stare de urgență în toată țara pentru a face față inundațiilor provocate de ploi puternice. În primăvara lui 2014, în Serbia au murit peste 50 de persoane în cele mai grave inundații care au lovit țara balcanică.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Adresa noastră pe care vă recomandăm, inclusiv pentru reportajele noastre televizate și un live blog despre Ucraina, ținut din Bruxelles de corespondentul Europei Libere, Dan Alexia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:24 de minute, continuăm cu revista presei. RAIS Moldova îl vizează într-o amplă investigație publicată în ajun pe ministrul transporturilor Iurie Chirinciuc și afacerile ascunse ale acestuia. Documentele obținute de RAIS din Italia, Cipru și România demonstrează că ministrul liberal din guvernul Filip ar controla holdingul italian de mobile Cavio prin finul său de cununie, chiar dacă ar prefera ca acest amănunt să rămână ascuns opiniei publice. Publicația afirmă că respectivul grup italian comercializează mobilă de lux pe teritoriul a 3 continente, cea mai importantă fabrică fiind în Verona. În declarațiile de venit, însă, Iurie Chirinciuc, chiar dacă recunoaște că este asociat în 3 companii specializate în comerțul cu mobilă, trece cu tăcerea interesele pe care le-ar avea în a face Cavio Italia. La fel, în investigație se demonstrează că oamenii care au reprezentat interesele lui Chirinciuc în afacere au fost numiți viceministri în instituția pe care o conduce. După ce zilele trecute publica un interviu în exclusivitate cu omul de afaceri Vyacheslav Platon, fost deputat suspectat că ar sta în spatele acționarilor băncii Moldova Groenbank, drepturile cărora au fost recent suspendate pe motiv că ar acționa concertat, astăzi Ziarul de Gardă publică o investigație despre anumiți cetățeni ucraineni care apar în schemele acestuia. Investigația este intitulată Ucraineni platonici cu afaceri la Chișinău. Un cetățean al statului vecin vizat este Oleksandr Pinciuc, cetățean ucrainean, fost șef al Biroului Național al Asigurărilor și de Autovehicule din Moldova, în perioada în care asociația a fost prejudiciată cu peste 30 de milioane de lei și figurant principal într-un dosar penal instrumentat de CNA. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă lăsăm să găsiți în presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Unii au adunat cu acribie semnături ale oamenilor ca președintele să fie ales de popor și declarau mereu că democrația adevărată presupune dreptul poporului de a alege șeful statului. Apoi le-a venit în ajutor Curtea Constituțională, care a decis că, într-adevăr, poporul trebuie să-și aleagă președintele. Și această decizie a provocat multă bucurie și satisfacție. Iar unii au spus că e un prim pas spre eliberarea din chingile oligarhilor. Ce să zic? Oamenii au dreptul la opinie. Am și eu o părere subiectivă, diferită de a lor. Pe mine această instituție, președinția, m-a cam decepționat în anii tranziției. Prestația președinților moldoveni nu mi-a plăcut și nici nu sunt convins că această instituție a avut un impact benefic asupra vieții de zi cu zi a oamenilor, asupra nivelului de trai. Deasupra haosului și decăderii morale din anii 90 au tronat președinții Snegur și Lucinski, aleși de altfel de popor. Am impresia că președinția e o instituție care parcă este, parcă nu-i, în sensul că dacă ar dispărea, viața oamenilor ar rămâne aceeași, că oamenii nu ar deveni mai mult sau mai puțin liberi. Firește, cei care au adunat recent semnături ar putea să-mi spună că într-o democrație e nevoie de mai mulți poli ai puterii. Așa e, dar în acest spațiu ciudat miraculos, președinția, fie că e aleasă sau nu de popor, mi se pare mai curând o modalitate de irosire a banilor contribuabililor decât un pol care ne asigură libertatea. E timpul să ne întrebăm, la câți bani ai contribuabililor a înghițit în anii tranziției președinția, cu consilierii și reședințele ei? Putem fi mulțumiți de randamentul ei? La fel trebuie să vedem care a fost randamentul Parlamentului, al ministerilor și al ambasadelor. Aici însă vorbim despre președinție. În final, o nedumerire. După 25 de ani de bâșbăială politică, după atâta hoție și corupție, după proliferarea sărăciei, noi avem oameni care adună semnături pentru alegerea președintelui de către popor. Și nu avem niciun om care să adune semnături pentru abolirea președinției. E doar un amănunt pe care îl constat. 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Ne reauzim diseară la 19 în cadrul ediției serale a emisiunii noastre Moldova la ora 7 și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Mâine Valentina Ursu vă așteaptă cu o nouă ediție a emisiunii la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Întrebarea din această ediție: cine trebuie să guverneze în Republica Moldova? Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșia
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.